मणिपुंजी प्रादेशीक खबरां बागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बांबोळचे गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भेट दिवन मुखेल वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हांकां सेवेंतल्यान निलंबीत करपाचे आदेश जारी केल्ले. भलायकी मंत्र्यांच्या निर्णयाचेर टिका जाले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल एक ट्वीट जारी करून दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हांकां निलंबीत करचे ना अशें स्पश्ट केलें. राज्य सरकार आनी वैजकी अधिकारी गोंयचे जनतेक दर्जेदार सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा. हे प्रकरणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन हांवें चर्चा केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. बांबोळेचे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भलायकी मंत्री राणे हांणी शेनवारा 7 जूनाक भेट दिवन कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांणी दोतोर कुट्टीकार हांचेर कामांत हलगर्जीपणा केल्ल्याचो आरोप करीत सेवेंतल्यान निलंबीत करपाचो आदेश जारी केल्लो. दोतोर कुट्टीकार गोमेकोंत उपचारा खातीर दाखल जाल्ल्या एका दुयेंती कडेन वायट वागिल्ल्याची कागाळ भलायकी मंत्र्यांकडे आयली. हाचे उपरांत भलायकी मंत्र्यांनी ही कारवाय केली. पोरणे गोंयच्या भारतीय शेती संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकारी राज्यांतल्या साबार गांवांक भेटी दिवन माती परिक्षण करतले. 12 जून मेरेनच्या ह्या मोहिमेंत उस्कय, बस्तोडा, मारणा, शिवोली, अंजुने, कानोळे, चोडण, आक्षी, करमळी, गोवा वेल्ला अशा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय गांवांचो आस्पाव आसा. पीक वाडोवपाचे आसत जाल्यार जमनींतली पोशक तत्वां खबर आसूंक जाय आनी म्हणून माती परिक्षण गरजेचे आसा अशें भारतीय शेती संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकाऱ्यांनी सांगला. माती परिक्षणावरवीं जमनींत खंयचें पीक घेवचें, कसले सारें वापरचें वा तत्सम माहिती मेळटली. 19 डिसेंबर 2025 मेरेन वन हक्क कायद्या प्रमाण जमनीच्यो सनदी दिवपाची प्रक्रिया पुराय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत आतां मेरेन सुमार 10,500 अशे अर्ज प्रलंबीत आसा. हातूंतले सुमार 2,000 अर्ज निकालान काडल्यात जाल्यार उरिल्ले सुमार 8,000 अर्ज 19 डिसेंबर मेरेन निकालान काडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. जमनीच्यो सनदी दिवपाच्या फाटभेर काणकोण, केपें, सांगे, धारबानोड्या, फोंड्या आनी सत्तरे ह्या आदिवासी समाजाची चड लोकसंख्या आशिल्ल्या आनी अशी जमनीची प्रकरणां आशिल्ल्या म्हालांत 14 जूनाक खासा शिबीर घेवन सनदी संबंदीची प्रक्रिया सुरू करतले. अर्जदारांनी ह्या वेळार आवश्यक कागदपत्रां हाडून ह्या शिबिराचो लाव घेवन जमनीचे सनद मेळोवपाक फुडाकार घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. 2027 मेरेन गोंयांत पर्यावरणपूरक उर्जेचो उपेग करपाच्या हेतान सौर उर्जेवरवीं 21,200 सोलर रूफटॉप बसोवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. घरगुती उपेगा खातीर सौर उर्जेचा वापर सदच्या कामा खातीर करता 21,200 सोलर रूफटॉप लागीं लागीं 65 मेगावॅट उर्जा निर्मिती करूंक शकता. जाल्यार मध्यम वर्गीय फॅमिलींक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेचो चडांत चड लाव मेळोवन दिवपाक रिन्युएबल एनर्जी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लोकां मदीं चडांत चड जागृताय करची असो आदेश मुखेलमंत्र्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिला. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. संवसारीक टेबल टेनीस WTT कंटेंडर्स स्कॉपजे 2025 आज उत्तरी मेसिडोनियांतल्या स्कॉपजे हांगा सुरू जाता. ही सर्त ह्या म्हयन्याच्या 15 तारीख मेरेन चलतली. भारता खातीर संवसारीक क्रमवारीन 48व्या क्रमांकाचेर आशिल्ले मानव ठक्कर आनी मनुष शाह दादल्यांच्या एकोडी गटान खेळटले जाल्यार संवसारीक क्रमवारीन 46व्या क्रमांकाचेर आशिल्ले मानिका बत्रा बायलांच्या एकोडी गटान खेळटले. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान 21 जूनाक आपल्या संबंधित कार्यालयांची सुवात वा आपल्या लागींची इश्कॉल, कॉलेज, पंचायत, नगरपालिका वा खंयच्याय हेर संस्थेन आयोजित योग शिबिरांनी सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेवप सक्तीचे आसा असो आदेश सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान जारी केला. तशेंच आपल्या खात्याचे कार्यालय संस्थे भायल्या योग सत्रांत सहभागी जावपी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी जाल्ल्याचो पुरावो आपल्या खात्याचे मुखेल कार्यालयाक स्वताचो फोटोग्राफ सुपूर्द करपाक जाय. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.